Augusta sākumā Lietuvas sabiedriskais medijs LRT vēstīja, ka klausītājiem Baltijas valstīs bija iespēja uztvert vidējo viļņu diapazonā Krievijas valsts radiokanāls. Kādā sociālajos medijos publicētā grafikā lasāms, ka reizi nedēļā noteiktos laikos augusta trešdienās divās dažādās frekvencēs izmēģinājuma kārtā tika iedarbināts raidītājs Kaļiņingradas apgabala Boļšakovā, kurš retranslēja valsts radiokanālu Radio Resija. Tīmeklī atrodamā informācija liecina, ka neregulāras izmēģinājuma translācijas no šī Krievijas anklāva notiek kopš 2022. Gada oktobra. Katru reizi translāciju ilgums ir bijis atšķirīgs, bet starp norādītajiem raidīšanas virzieniem minētas arī Baltijas valstis. Jāpiebilst, ka Krievijas valsts radiostacijas pārstāja raidīt vidējo viļņu diapazonā pirms 10 gadiem. Vienīgais izņēmums – valsts radiokanāla Vesti FM retranslācija no Krievijai piedarošā Grigorijopols radiocentra Moldovas separātiskajā Piedņestras reģionā kopš 2014. Gada. Neilgi pēc Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā no turienes tika uzsākta arī valsts radiokanāla Radio Resija retranslācija. Nav izslēgts, ka Krievijas plašsaziņas līdzekļu darbības un retranslācijas aizliegums Eiropas Savienības valstīs, ieskaitot Baltijas valstis, ir mudinājis lēmumu pieņēmējs izšķirties par radio apraides izmantošanu nolūkā sasniegt līdz šim zaudētās auditorijas. Lietuvas sabiedriskā raidorganizācija vēl pagājušajā gadā pievērsa uzmanību Krievijas televīzijas un radio apraides tīkla vadītāja Andreja Romančenko paustiem sarunā ar kanāla Izvestie korespondentu. Tajā Romančenko saka, ka viņa vadītajai iestādei dots uzdevums līdz 2025. Gadam sagatavot radiocentru apraidei uz ārzemēm. Viņš arī pastāstīja, ka izmaksas lielajaudas apraides atjaunošanai garo vidējo un īso viļņu diapazonā mārām 64 miljārdu rubļu, jeb 628 miljonu eiro vērtībā, plus igadējs atbalsts apmēram 118 miljonu eiro vērtībā. Viena no frekvencēm, kurā līdz šim tika veiktas izmēģinājuma translācijas no Boļšakovas radiocentra, 549 kHz, bija arī frekvence, kur līdz Krievijas pilnamēroga iebrukuma sākumam bija dzirdama arī Ukrainas radioprogramma. Saskaņā ar 1975. Gadā apstiprināto Ženēvas frekvenču plānu, kas regulē frekvenču izmantošanu garo un vidējo viļņu diapazonā Eiropā, Āzijā, Āfrikā un Okeānijā, minētā frekvence bija atvēlēta arī Padomju Savienībai. Taču tā kā frekvenču izmantošanas nolīguma parakstītāja pušu vidū bija ne tikai Padomju Savienība, bet arī toreizējā Ukrainas Padomju Socialistiskā Republika, faktiski Padomju valstī izdevās iegūt tiesības uz vairākām frekvencēm. Tiesa, Ukrainai atvēlētās frekvences jau tad bija apzīmētas kā tai, nevis Padomju Savienībai piedarošās frekvences. 549 kHz frekvencē Padomju laikā tika sinhroni translēta visa vienības mēroga programma Majak. Kā nesenā sarunā ar Lietuvas sabiedrisko mediju norāda bijušais Ukrainas Nacionālās radiokompānijas ģenerāldirektora vietnieks Valerijs Jurčenko, pēc Padomju Savienības sabrukuma neatkarīgo valstu sadraudzības valstis mēģināja sadalīt mantojumā saņemtās frekvences. Taču ar minētās frekvences, gluži kā ar citu sinhronizētā tīkla frekvenču sadalīšanu, gāja grūtāk. Kā atzīmē eksperts, jau toreiz Krievija mēģināja darīt visu, lai pēc iespējas vairāk šo frekvenču nonāktu tās pārziņā. Beigās bija nerakstīta vienošanās, ka šī frekvence pienākas Ukrainai. Situācija mainījās šī gadsimta sākumā. Un kā pastāstīja Jurčenko, būtisks solis bija Krievijas īstenotā Grigorijopols radiocentra Piedņestrā iegāde.
Tajā pašā 2008. Gadā Krievi mēģināja sākt raidīt 549 kHz frekvencē, taču tā piederēja nevis Grigorijopolai Piedņestrā, bet gan pašai Kišiņevai. Viņi toreiz iedarbināja raidītāju, taču mēs laikus reaģējām un ieslēdzām savu raidītāju. Mums Lučā bija 500 kW raidītājs. Protams, mēs viņus nospiedām. Pēc šī viņi pārtrauca mēģinājumus izmantot šo frekvenci.
Kopš tā laika ar pārtraukumu Ukrainas radioprogramma tika pārraidīta minētajā frekvencē. Pēdējo reizi raidītājs šajā frekvencē atsāk strādāt līdz ar Krievijas pilnamēroga iebrukumu Ukrainā. Taču kaujām pietuvojoties Mikolaivai, kuras apkaimē atradās lielajaudas vidējo viļņu raidītājs, Ukrainas radiotranslācija šajā frekvencē tika pārtraukta. Kauju laikā minētais radiocentrs tika iznīcināts, kā rezultātā šajā frekvencē Ukrainas radioprogramma vairs neraida. Tas palielina iespēju Krievijai bez ierobežojumiem izmantot šo frekvenci. It īpaši tāpēc, ka šobrīd vidējo viļņu diapazonā Ukrainas radio skan tikai vienā frekvencē no salīdzinoši mazākas jaudas raidītāju valsts dienvidu daļā. Vai augustā ieplānotās izmēģinājuma translācijas no Krievijas anklāva maz atbilst starptautiski saskaņotajam? Jautāju speciālistam, Valsts akciju sabiedrības elektroniskie sakari radiofrekvenču plānošanas departamenta vecākajam ekspertam Jurim Rencim par tīmeklī publicētajā grafikā minētajām translācijām.
Vienai frekvencai atbilst precīzi, savukārt otrai 5-4-9, diemžēl tur ir minēta krietni lielāka nekā tai vajadzētu būt. Ja kāda faktiski to ir grūti novērtēt no attālumu, bet jā, nu, vienā frekvencē neatbilst gan.
Saskaņā ar savulaiku pieņemto Ženēvas frekvenču plānu, kurš ar grozījumiem spēkā ir joprojām, Krievija apraidē no Kaļiņingradas anklāva drīkst izmantot 549 un 1143 kHz frekvences. Taču vienai no izmēģinājuma translācijām 549 kHz frekvencē norādītā jauda 600 kW pārsniedz pieļaujamo. Analizējot pieejamo informāciju, eksperts secina.
Tā izskatās, ka Krievija izmanto Krievijai paredzētās šīs frekvences izmantošanas tiesības. Niansa ir tāda, ka šī pat frekvence ir paredzēta arī izmantošanai Ukrainā, un nu, Ukrainā un Krievijai būtu normālos apstākļos jāvienojās par parametriem, kā nu, ja abām valstīm ir interesi izmantot šo frekvenci dažādu programmu izplatīšanai, būtu jāvienojās par to, uz kādiem nosacījumiem, kā viens tā otrs lieto. Jāsaprot, ka tagad Krievijas un Ukrainas starpā tāda vienošanās nebūs, un tad katrs pieļauj, ka izmantos pēc saviem ieskatiem, cik tālu viņi ir gatavi ievērot starptautiskos nosacījumus. Tā ir runa par to jaudu, jo Krievija saskaņā ar plānu šo frekvenci varētu izmantot. Tur varētu tikt translēta cita programma kā Ukrainai, bet izstarošanas parametri būtu nu, pirmkārt Ukraiņiem jānovērtē, kādi viņu uzskatīt par pieņemamiem, lai tas neradītu traucējumus viņu programmas izplatīšanai šajā pašā frekvencē. Normālos apstākļos tur būtu jābūt vienošanās par izstarošanas parametriem. Un tad abi var lietot savu vajadzību nodrošināšanai.
Vai šādas translācijas rada problēmas Ukrainai? Kā sarunā ar Latvijas radio atzīmē Ukrainas radio ģenerālais producents Jurijs Tabačenko, lielākā klausītāja daļa dod priekšroku FM, kur valsts sabiedriskajiem radio arī ir plašākais raidītāja tīkls visu Ukrainas raidstaciju vidū. Tabačenko savā atbildē vērš uzmanību, ka starp Krievijas mēķiem tās pilna mēroga iebrukuma pirmajā mēnesī bija gan torņi, gan arī radio raidītāji AM un FM diapazonā.
It was obvious that they tried to use these frequencies.
Bija acīm redzams, ka viņi mēģinās izmantot šīs frekvences bez atļaujām no jebkādām iestādēm. Viņi sāka izmantot šo frekvenci. Kāpēc? Viņi zināja, ka šai frekvencei bija zināma auditorija. Neliela, ja salīdzina ar FM, bet tā pastāvēja. Viņi neskaita naudu, nauda viņiem nav problēma. Viņi var tērēt daudz naudas šiem dargajiem raidītājiem pat mazai auditorijai, jo viņi izmanto visus iespējamos veidus, lai sasniegtu savu auditoriju. Es domāju, ka apraidē vidējos viļņos nav nopietna ietekme auditorijai, ja salīdzina ar citiem viļņiem, bet tā veido kādu procentu. Jāsaprot, ka sliktākā Krievijas ietekme ir no viņu TV kanāliem, kas raida uz ārzemēm kā Russia Today un tā tālāk, un sociālie tīkli, kā arī ietekme uz vietējiem medijiem ikvienā valstī.
And influence on local medias in every country.
Salīdzinājumam, Krievijas radiostaciju uztveramība FM diapazonā Ukrainā aprobežojas tikai ar dažiem pierobežas reģioniem ierobežotā attālumā. Tabačenko atzīmē, ka tas viņiem ir zināms, arī pateicoties klausītāju ziņotajam. Vaicāts par to, vai ir plānots atsākt apraidi 549 kHz frekvencē, Ukrainas radio ģenerālais producents atbild, ka tas ir grūts jautājums gan tehniskā, gan finansiālā ziņā. Viņš savā atbildē norāda, ka bez šobrīd valsts dienvidos esošā vidējo viļņu raidītāja Ukrainas radio programmas retranslācija tiek izmantots arī raidītājs Lietuvā, ko Tabačenko vērtē atzinīgi. Viņa prāt, grūts jautājums ir arī par jaunu vidējo viļņu apraides tīkla izbūvi. Efektīvāki gan ir citi līdzekļi. Ukrainas radio ēterā katru dienu skan raidījumi, kuros tiek atspēkota krievu dezinformācija un viltus ziņas. Tabačenko atzīmē, ka viltus vēstījumu atspēkošanai tiekot darīts daudz. Viņš arī saka, ka lielākā daļa Ukrainas sabiedrības nevēlas skatīties vai klausīties jebko, kas nāk no Krievijas. Ko varam secināt? Tehnoloģiju attīstības laikmatā lielās austrumu kaimiņvalsts mēģinājumi izmantot apraidi vidējo viļņu diapazonā panāks skaitliski ierobežotas auditorijas sasniegšanu gan mūsu reģionā, gan arī Ukrainā. Turklāt atvērts paliek jautājums, kādā apjomā tuvākajos gados šī apraide varētu tikt veikta. Ukrainas un arī mūsu valsts piemēri rāda, ka tīmeklis joprojām ir viens no efektīvākajiem Krievijas vēstījumu un dezinformācijas izplatīšanas kanāliem. Ņemot vērā to, ka lielākajā daļā Baltijas un Austrum Eiropas valstu iedzīvotāji informāciju jau tagad neizvēlas iegūt no Krievijas informācijas resursiem, Kaimiņvalsts mēģinājumu izmantot AM apraidi drīzāk vērtējami kā izmisuma solis. Labākais veids, kā predarboties lielā austrumu kaimiņa informatīvajai ietekmei, ir stiprināt gan mediju pieejamību, gan arī sabiedrības izglītotību. Materiāla tapšanas brīdī augusta beigās plānotās translācijas nebija uztvaramas. Informācijas pieejamības trūkums tīmeklī liek domāt, ka tādas arī nebija notikušas. Rihards Millers, Latvijas Radio.